Klima var uygusu.
Raadio kuulajad, taas on meil kätte jõudnud saate ilmavalgusaeg. Mina olen Astrid Pöning ja meil on jällegi ka nagu heaks tavaks on saanud saates külaline. Tänaseks külaliseks on meil dirigent ja muusikaühing Crescendo kunstiline juht Lehari Kaustel. Tere Lehari!
Tere, tere Astrid!
On tegelikult neid nimetusi, millega kõigega sa tegeled ja mille järgi sind võiks nimetada ja tunda, neid on väga palju, aga see muusikaühing Crescendo on tõesti üks selline, mis on Eestis inimestele juba väga tuttavaks saanud. Ja nüüd ka laupäeval 7. veebruaril toimunud EGA 2008 kontsertõhtul ja üritusel anti välja erinevates kategooriates auhindu ning aasta tegu auhinna võitis Grace Conference 2008. Palju õnne sulle!
Ja suur tänu, aga see õnn muidugi kuulub mitte mulle, vaid väga paljudele inimestele, kes Grace Conference'i korraldada aitasid. Seal olgas eriliselt Astrid Rajale, kes minu eemal viibimise ajal ja enne Grace Conference'i tegelikult kaaluka osa kogu selle ürituse toimumise eest enda kanda sai ja loomulikult need sajad vabatahtlikud, kes sellest üritusest iluse sündmuse inimeste jaoks tegid. Et me siin, kuna ma ei saanud kohal viibida, ma kuulsin sellest toredast nii-öelda uudisest, et Grace selle auhinna võitis. Minu abikaasa oli seda vastuvõtmas ja oli seal ka lubanud, et sellest selline ränd auhind saab, et me peamegi nüüd enda meeskonnas siin mõtlema, et kuidas me seda auhinda siin siis rännutama hakkame, et vabatahtlikke ja abilisi, kes selle üritusega seotud on nii palju, et jaguks peaaegu igale aasta päevale üheks päevaks ühele inimesele võimalus seda auhinda enda käes hoida, aga igal juhul kuulub see tänu kogu meeskonnale kindlasti, kes selle ürituse elluviimist aitasid teostada.
No minul endal oli ka rõõm sellel kaasa aidata ja seda seestpoolt näha ja samuti kokku puutuda ka Oslo gospelkooriga, keda me kuulasime nüüd saate alguses. Aga räägi ise pisut lähemalt sellest kõigest, mis toimus, mis asi see Grace konverents oli ja miks see Eestis tehtud sai. Võibolla mõned inimesed, kes meid kuulavad, ei saanud sellest osa.
Grace konverents toimus teist aastat. Kalevi spordihallis ja juba teist aastat tuhandeid noori ja ka keskiaalis ja vanemaid inimesi üle Eesti ja ka naaberriikidest oli kokku tulnud ühe sellise igatsusega ülistada koos Jumalat, kohtuda Jumalaga ja saada selle kaudu sellist julgustust ja innustust oma usulisel teel. Ja ma usun, et seda see üritus ka pakkus selle aasta üritusel oli ka väga selge evangeelne mõõde toimus üleskutse või eeskutse inimestele, kes soovivad oma elud Jumala kättesse anda taas või siis esmakordselt. Kalevi Lehtinen oli kõnelemas ja see oli võibolla üks kõige ilusam hetk selle ürituse vältel, kui paljude noorte käed tõusid üles. Ja ma ei ole Eestis kunagi varem seda näinud, et kõik ülejäänud inimesed spontaanselt selle peale niimoodi plaksutama hakkasid nagu sellise tervitus aplausina inimestele tere tulemust Jumala riik ja Jumala perekonda. Et see oli selline väga, väga ilus hetk sellel aastal. Ja ma usun, et nii Oslo gospelkoor kui ka teised muusikud, kes selle konverentsi programmi täitsid, aitasid inimestel Jumala ligiolusse nii-öelda nagu siseneda ja ühes koos sellisest kristlikust osadusest head rõõmu tunda.
Kuidas sulle selline mõte tuli Eestisse luua muusikaühing Crescendo?
See on üks sellise protsessi või ühe sellise nagu nägemuse üks osa, mille ma usun, et taevas on kinkinud, aga ka siin ma nagu kui keegi küsib, et kuidas sul, siis mul tekib nagu esimesena küsimus, et ma ei ole nagu üldse selles mõttes nii kindel, et kas mul ja kas ainult, et kindlasti kuulub see kõik Jumalale, mis on tehtud ja mis puudutab muusika ühingu alustamist, siis tegelikult see mõte, et Eesti kristliku muusika heaks midagi teha, sündis meil üsna üheaegselt päris mitme sõbra ja kaasmõtlejaga. Ja Crescendo muusikaohing on tegelikult nii-öelda nagu edasi liikunud või kasvanud muusikaohingust Sonico, mis loodi 2000. Aastal ja selle esimese nii-öelda sellise kristliku muusikaühingu loomise juures Eestis olid lisaks minule veel Tim Rannu, Jukko Mart Kõlar, veidjäävärast liitus ka Daniel Reinaru selle gruppiga, samuti Marko Ausmaa, ma loodan, ma kedagi nüüd ei unustanud, aga igal juhul sai see nagu sellise mitme inimese koos algatusel alustatud ja see, miks sellest nüüd nii-öelda väga paljudest nendest tegevustest, mida Sonico enne tegi, sai Crescendo, on lihtsalt see, et see ilmselt oli nagu selline taevaisa soov ja juhtimine, kuna Crescendo on selline ülemaailmne kristliku muusika ja kristlikute muusikute võrgustik. Minu palve juba pikki aastaid oli see, et me võiksime olla osa mingisugusest sellisest nagu suuremast muusikute võrgustikust ka väljaspool Eestit, mis julgustaks ja innustaks ka meid oma tööd tegema siin Eestis. Ja nõnda see juhtuski, taas Crescendo liikumine oli väga pikka aega palvetanud sellest, et nad leiaksid endale juhi Eestisse. Ja need kaks asja lihtsalt läksid niimoodi kokku ja nõnda 3 aastat tagasi või sellest vist on nüüd isegi juba rohkem, sai siis alguse muusikaühing nimega Crescendo.
Kuidas teil läheb praegu?
Meil läheb kenasti taevaisa armust, et me oleme sellises nii nagu organisatsioonide likka, et sünnivad, siis nad kasvavad ja arenevad, et me oleme sellises kasvufaasis ja kasvufaasis organisatsioonil on ikka selliseid, noh, võib öelda nagu palju küsimusi või raskuseid, et kõik ei lähe selles mõttes nii kergesti, kuna me oleme päris mitu aastat juba mitmesuguseid asju siin Eestis korraldanud, siis nüüd on nii-öelda nagu selle mahtjärsult kasvanud ja samas see on põhjustanud inimestes võibolla sellist suurt töökoormust ka minul endal. Ja ma arvan, et see on üks suur eestpalve soov, mida ma ka kuulajatele siira südamega sooviksin nagu vahendada, et meie kahtlemata meie suureks südame igatsuseks ja sooviks on see, et me võiksime jätkuvalt olla taevas isateenistuses ja muusika kaunite kunstide kaudu kuulutada tema kuningriiki, tõsta kõrgele tema nime ja selle kaudu puudutada inimeste elusid. Ja meie palve on see, et Jumal võiks kinkida meile tarkust, kuidas seda tööd hästi ja kvaliteetselt ka edaspidi teha nõnda, et see võiks täielikult Jumala teenistuses olla ja samas kõik need asjad, mis ma usun, et Jumala kaudu on meie ette nagu pandud töökohustused ja ülesanded, et ka need võiks nagu täidetud saada. Ja samuti seda, et Jumal saadaks uusi inimesi ka crescendosse, et me oleme väga avatud sellele, kui keegi tunneb enda südames kas vabast tahtest või ka siis mingisuguse töökoormuse, ei pea olema täiskoormus hulgal aidata, et need üritused ja ettevõtmised, millega me seotud oleme, võiksid hästi õnnestuda.
Nende ürituste ja ettevõtmiste puhul on tihti olnud ka väliskülalisi ja sellel aastal on see kõik kindlasti ka raskendatud, kuna on praegu selline raske majanduslanguse aeg ja teil on päris palju tulnud just toetust erasektoritest ja erasponsoritelt. Et kuidas sa seda näed? Et muidugi kõige alus on usk ja no, see, et sa paned kõik Jumala peale, aga samas plaane on raske teha, kui kohe ei ole seda kindlust.
Mina südames mõtlen seda, et see on tegelikult see aeg, kus me oleme, see on üks imeline aeg, kus meie usaldus Jumala vastu võib kasvada ja meie nagu selline side taevas isaga võib täiesti uue taseme saavutada, et kahtlemata, kui me hakkame nüüd inimlikult nende asjade peale mõtlema, siis loomulikult seisab ees hulk väljakutseid ja kuna kaalukas hulk tõesti meie tegevuseks rahalist toetust on tulnud ettevõtetelt ja erinevatelt organisatsioonidelt, siis sellel aastal saab kindlasti väga raskendatud olema. Aga mina usun seda, et sündigu siin maa peal, mis tahes, et Jumala riigis on majandusasjadega kõik korras ja meie taevasel isal ei ole ei langustega puudust, vaid temal on kõike üli rohkesti ja ma usun, et kõige tähtsam küsimus meile kristlastele on see, et kuidas me suudaksime käia tema tahtmises ja usaldada teda selleks, et tema poolt antud kutsumust ja tema poolt antud ülesandeid täide viia ja ellu viia. Et seetõttu, ütleme, et see aspekt nüüd meie töös ei ole küll praegusel hetkel põhjustanud mingit sellist, noh, mõtlen, sellega tuleb tegeleda. Kindlasti selles mõttes me oleme absoluutselt nagu võtnud arvesse sellise aspekti sellel aastal, aga see ei ole kuidagi nagu avaldanud mingit mõju meie nagu planeerimisele selles mõttes, et ei julgeks midagi ette võtta või midagi teha.
Kas on juba mingeid plaane tehtud ka?
No ikka, meil on väga selged plaanid juba kuni sügiseni ja lihtsalt mõned küsimused on lahtised, mida nüüd tuleb tõesti Jumala juhtimises ja tarkuses otsustada selles osas, mis puudutab järgmise aasta sügise sündmuseid, et millises formaadis ja mahus teha Grace konverentsi sellel aastal, kuigi meil oleks nagu väga häid külalisi sellel aastal võimalus saada. Inimesed oleks valmis tulema ja teenima Eesti rahvast ja samuti jõulukontserdid, aga kevadised plaanid on küll meil väga selgelt paigas ja see maht, millega me tegeleme, ma ei julgeks küll öelda, et see oleks otseselt väiksem kui eelnevatel aastatel.
Millel neist kevadistest plaanidest kuulda saab?
Noh, osadest nendest võibolla on juba ka kuulda olnud mõningate kanalite vahendusel ja kindlasti kes raadiot ja meediat, raadio või meediaga kokku puutub, saab nendest kuulda, et lähim üritus, mida võiksin siin kohal siis mainida, on mälestuskontsert lastele, kes elavad edasi meis. See on Mart Siimeri kantaat, lapsed vaatavad maailma peale, mida me kanname ette metodisti kirikus. Ja see toimub 15. märtsil, algusega kell 6, metodisti kirikus ja kui ma räägin või kui me nimetame seda, et lastele, kes elavad edasi meis, siis me peame silmas neid lapsi, kes mingil põhjusel ei ole siia ilma sündinud, aga ometi me usume, et need lapsed on taeva riigis meid ootamas ja kahjuks Eestis on abordi probleem väga tõsine probleem, ja kirikute nõukogu on selle projekti ellu kutsunud ja selle kaudu me soovime nendele lahkunud hingedele mõtelda ja samas otsida selle kaudu lepitust meie taevase isaga. Et 15. märtsil siis algusega kell pühapäevane päev, algusega kell 6 Tallinna Metodisti kirikus on võimalik esmaettekandes kuulata Mart Siimeri kantaati Lapsed vaatavad maailma peale. Seda esitab suur kirikute vaheline oratooriumi koor, kus laulavad lauljad nii Kaarli kirikukontsertkoorist, Peeteli kirikukoolist, Allika ja Kreedo ühendatud kammerkoorist kui ka mujalt ja kolleegium konsonante orkester seda saadab ja orkester on sellel puhul seetõttu veel selline eriline, et seal on päris kaalukas hulk mängijaid Soomest, kes on meiega liitunud, et ma usun, et see saab selline võimas muusikaline sündmus olema mind dirigendina, see teos väga, väga paneb vaimustama, see on ääretult ilus ja sügavuti puudutav muusika.
Sina ise oled seda dirigeerimas?
Jah.
Mm-hmm. No sina oled läbi ja lõhki ise muusikaga seotud ka ja läbi põimunud vist igat pidi, et kui sa olid väike, siis vanaisa oli see, kes õpetas sulle klaverit ja ma ei tea, äkki sa räägiksidki oma lapsepõlvest, et kuidas sul see välja nägi, kui palju teil peres on neid muusikuid peale sinu veel?
Jah, muusik on, kui ma peaks ütlema, et kes ma nagu erijala poolest olen, siis ma kindlasti olen muusik praeguseks hetkeks siis küll saanud juba teist kordse kõrgharidus, aga lõpetanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia orkestri dirigeerimise erijalal, saanud magistrikraadi ja minu juhendajaks oli professor ja dirigent Paul Mägi ja praeguseks küll siis olen soovinud ennast täiendada Moskva Tšekovski nimelises konservatooriumis, mis on kindlasti dirigentide jaoks üks maailma kõige parem kool. Aga elu on nõnda läinud. Ma usun, et see on taevase tahtmine olnud, et ma olen küll kahjuks lisaks muusikale pidanud väga mitmesuguste praktiliste ja organisatoorsete küsimustega tegelema, aga samas minu nagu selline sisemine soov ja hoiak on olnud kogu aeg see, et ma tahan taevast isa teenida ja kui on olnud selleks tarvilik teha midagi muud kui muusikat, siis ma olen alandlikult olnud valmis seda tegema. Aga lapsepõlvest nõnda palju, et tõepoolest vanaisa Vardo Holm, kes ka Oleviste kirikus pika aega muusikalises teenistuses oli ja mitmed tänini veel teda hästi mäletavad ja on minule tulnud sellest rääkima ja näinud minus nagu nii-öelda mingit järglast osaliselt selles töös, mida tema on teinud. Oli minu esimeseks klaveriõpetajaks ja seda juba üsna varajases lapsepõlves. Ma ei mäletagi, kas ma olin 5 või 6 aastane või kuskil sealkandis see oli, aga tema oli muidugi ääretult korrektne ja karmi sellise distsipliiniga inimene ja ka õpetaja. No, mul on hea meel, see andis mulle väga tugeva sellise muusikalise ja ka klaverimängu põhja, mis hiljem on mulle elus palju kasuks tulnud. Aga see meie kord siis oli selline, et iga päev pidi tund aega harjutama ja ma pidasin harjutuspäevikut ja kui üks päev vahel jäi, siis pidi järgmine päev 2 tundi harjutama. Üks puhkepäev nädalas võis olla. Noh, väikse lapse jaoks on see muidugi üsna selline nagu pingutust nõudev sellises distsipliinis osalemine. Ta oleks ju tahtnud mängida ja mitmeid muid asju teha, aga loomulikult ma proovisin ja ka olin, minus oli tahet nagu seda soovi täita ja kui ta mind juba õpetas, siis ma tahtsin olla hea õpilane, et see on muidugi elus nüüd palju pärast vilja kannud ja mul on kahju, et mu vana ise enam ei ela, et ta ei näe, ei saa olla osa kõikidest nendest tegemistest siin maa peal, millega ma seotud olen, aga selle järel ma astusin laste muusikakooli, sealt Georg Otsa nimelisse Tallinna muusikakooli ja sealt siis Eesti Teatri- ja muusikakadeemiasse. Tollel ajal oli Eesti muusikakadeemia nimel see kool ja nõnda see on läinud. Siinä kõrval on siis olnud mitmesuguseid muid asju. Ma olen ka käinud samal ajal teises ülikoolis, saanud teisel alal kraadi, aga see ei ole siis praegu oluline. Et minu muusikatee on läinud nii.
Kas sul on endaga täna kaasa võetud ka muusikat, kus sa ise oled kaastegev?
Ma võtsin täna kaasa sellist muusikat, mis on minule lihtsalt viimasel ajal väga armsaks saanud. Kuna ma olen seotud Etioopia laste kooli hariduse sellise abistamise programmiga, siis mul on kaasas Etioopia kristlikku muusikat. ja noh, nii palju võiks öelda, et olen sellega seotud olnud, et kui ma Etioopias olin, siis mul oli võimalik ka koha peal musitseerida, aga ma pean ütlema, et kuigi ma olen löökpille õppinud, siis nii mustade meeste selline rütmigruuv on lihtsalt niivõrd hea, et see oli väga suur väljakutse mulle selles mõttes, või noh, ma ütleks suur väljakutse, et see oli väga eriline kogemus nendega koos selles ansamblis mängida, ma ei olnud ka seal üksi löökpilli mängijana selles mõttes, aga see selline muusikaline kulg või asi oli muidugi väga, väga vahva, aga jah, nõnda võib öelda, et ma olen ka selle muusikaga seotud olnud, igal juhul on see praegu mulle nagu südame lähedane.
Enne veel, Lehari, kui me läheme selle Etioopia teemaga edasi ja laseme inimestel kuulata ka Etioopia muusikat, ma siiski sooviks, et sa annaksid meie kuulajatele võimaluse kuulata ka midagi, mida sa oled ise juhatanud.
Hästi. No üks selline tore lugu, mis võibolla mõni aasta tagasi minu jaoks väga-väga armusel ja mida ma olen tõesti väga mitmel korral juhatanud, on Carl Jenkinsi Palladio. Ja seda me oleme ka kolleegum konsonante kirikute vahelise kammerorkestriga väga mitmel korral esitanud siin Eesti maal ja võiksimegi sealt seda esimest osa kuulata.
Küsin, Lehari, sinu kui dirigendi käest, mis hetkel saab lugu sinu jaoks nii omaseks, et sa hingad sellega sel moel ühes rütmis, et sa ei ole seal orkestri ees ainult kui dirigent, vaid ka kui inimene, kes ise selle muusikaga kaasa kandub, kuhu see muusika siis sind viib?
No sellel hetkel, kui lugu selge on, et dirigendi töös on see ikkagi väga tähtis, et sa nii just nimelt hingaksid selle muusikaga ühes rütmis ja selle kaudu inspireeriksid ka kogu kollektiivi, keda juhatad, et see tõttu ja ma ei oska teisiti küll kuidagi vastata, et kui lugu minu jaoks selge on, siis iga viimnegi kui detail sellest, et sellisel juhul ikkagi see ongi nii, et sa käid tänaval ja mõtled kogu aeg selle peale, et muid mõtted nagu ei olegi, nagu see nendest mõtetest saavad siis mingil hetkel ka füüsilised helid proovis ja kui need ei ole päris sellised nagu sa ette kujutad, siis tuleb sellega natuke tööd teha, sa lähed koju, mõtled jälle edasi, järgmine päev mõtled, kõnnid, lähed jälle proovi. No selline see protsess umbes on.
Samas, kuna dirigendil on nii suur vastutus, aga sina ise neid pille ei mängi otseselt, siis kas üldse dirigendina sul lõpuni see usaldus tekib nende pillimängijate suhtes või on ikkagi see valvsusmoment kogu aeg ju sees, et sa ei saa nagu päris ise looga kaasa minna, sest sa kogu aeg oled jälgimas. Kas kõik tulevad õigel ajal?
No võt, need kaks asja minu jaoks ei ole päris nagu selles mõttes oma vahel nagu vastand, et üks ilmtingimata ei takista teist, et ennab igal juhul muusikaga tuleb kaasa minna ja muidu muusika ei hakka elama, aga kogu aeg tuleb ikkagi seda tõepoolest vaadata, et balanss oleks korras ja kõik tuleksid õigel ajal sisse ja kuigi dirigent ise Ville ei mängi, siis minu õppejõud Paul Mägi on küll korduvalt seda kujundikult just öelnud, et ikkagi dirigent vastutab kõige eest, et isegi siis, kui pillimängija valesti mängib, siis sellest ikkagi lõpuks vastutab dirigent.
Kas on juhtunud selliseid äppardusi ka, ootamatusi, mida sa pead laval kiirelt lahendama?
No kindlasti on, et seda juhtub eriti, kui on suur kollektiiv sageli, sõltub just, mida need äparduseks pidada. Kahjuks dirigendi valude või problemaatika, dirigendi teeproblemaatika hulku kuulub ka kindlasti just nimelt see, et noh, väga harva on võimalik tegelikult seda ideaal ettekujutust sellest muusikast saavutada. Et see, noh, väga sageli juhtub nii, et ikkagi mingid väiksed nüansid pärast kontserti jääb ikkagi endal selline väike rahul olemata tulla, et oh, see ja see oleks võinud ikka natukene parem olla. Ja nii ta on, aga sama selle väga paljusid neid nüansse, mida üks või teine dirigent oleks soovinud enda interpretatsioonis saavutada, ei pruugi kuule ja märgata, ega üldse aru saada. Aga eks on sedagi olnud, jah, kus on nii öelda kollektiivi, siis keegi või lausa mitu on kuidagi ühe või kahe taktiga nagu maas või ees ja siis tuleb see kuidagi kokku põimida ja kui ma nende olukordade peale tagasi mõtlen, siis ma mõtlen küll, et see on selline hetk, kus sa mõtled, et tähendab, et seda ei ole võimalik ette harjutada ega mõelda ja selles olukorras nagu oht, et asi nagu päris nii-öelda nagu keerukaks läheb või muusika päris ära laguneb on väga suur tegelikult. Aga kui muusika on selge, siis on sellel hetkel kuidagi intuitiivselt võimalik mingeid liigutusi teha, mis inimesed kokku toovad. Ja eelnevatel kordadel tänu taevaisale on niimoodi läinud, et muusika on küll ilusti koos edasi läinud. Aga sellised juhusid, kus keegi valesti mängib või valel ajal sisse tuleb või midagi. Et seda on juhtunud küll paraku. Ja et päris keerukas olukord on selline eriti, kui on väga palju neid inimesi, kes erinevatest nootidest mängib, et siis see kokku põimimine võib osutada väga keeruliseks.
Oled sa ise ka dirigendi taktikeppi ajal mänginud?
Jaa, korduvalt ja palju, praktiselt pool elu, et oma senisest elust. Et,
kas sa siis elad sellele dirigendile ka kaasa samamoodi, olles ka samas ise dirigent?
No viimasel ajal on seda mängimist nagu vähem olnud. Et tegelikult ma mängisin palju rohkem orkestris siis, kui ma ise veel dirigendi tööga ei tegelenud, aga see andis muidugi väga palju nagu võimalusi õppida. Ja löökpillimängijana. No täna pillimängijal on ikkagi natukene omad mured ja seal on omad asjad, mille eest tuleb vastutada ja mille nimel tõesti nagu ka pingutada, eriti kui on tegemist sellise võibolla keeruka loo või palavi teosega. Aga ütleme võibolla hilisematel aegadel, kui mul on võimalus orkestris mängida, siis kindlasti ma nagu selle mõttega, kui ma ise olen orkestrias olnud, siis ma ikkagi nagu vaatan, kuidas see dirigent tööd teeb või kuidas ta dirigeerib või kuidas ta sisse näitab või mis moodi tema nagu selline olemuse töömetoodika on, et eks ikka sellele ka tähelepanu pöörad.
Mis orkestreid sa praegu dirigeerid? Kellega sa seotud oled?
Noh, dirigendina on ikka nõnda, et selline soov ja taotlus on see, et ikka igal aastal oleks selle mõni uus, kellega oleks võimalik kohtuda ja koos musitseerimist proovida. Aga noh, siin kohal on jah, õige siis öelda, et need millega ma hetkel nagu regulaarselt tööga seotud olen, on kolleegium konsonante kirikute vaheline kamerorkester ja Haapsalu kamerorkester. Nende kollektiividega ma puutun nagu kokku regulaarselt, aga sinna juurde tuleb siis sellised päris mitmesuguseid asju sõltuvalt sellest, mida siis elu ja töö toob.
Ilmavalgus.
Ja nüüd tagasi minnes sinna Etioopia teema juurde, kus sa käisid mõni aeg tagasi missioni reisil. Kas seal avanes sul ka võimalus mingi väikene koor kokku panna ja ise oma kätt proovida siis seal see seltskonnaga?
No selline muusikakultuur ja üldse kõik on väga teistsugune. Et selles mõttes selleks peab kõigepealt ikkagi ise tükka aega nii-öelda nagu sisse elama, harjutama ja õppima seda, kuidas seal nendega, noh, ma ütleks, et inimeste selline sisemine, eriti rütmitunne, noh, ma ei oleks, kui musikaalsus on nüüd sõltub, mida me vaatame, nende musikaalsus on erinev, aga eriti rütmitunne on kindlasti Afrika inimestel ikka palju rohkem arenenud kui meil siin valgetel inimestel Euroopas, et nagu ma nimetsin, muusikaga kokku puutuda oli mul küll võimalik, mul oli võimalik koos nendega isegi mängida. Ja see oli hästi vahva. Aga no, ütleme näiteks sellises jumalateenistuses kontekstis nende selline olek ja ülistamine, see on nagu hästi spontaane. See on küll selline viis ja seal on ka sageli pill juures, millega nagu saadetakse, aga see on, noh, inimesed kogu oma olemuse, kogu oma hinge ja kogu oma kehaga elavad kaasa sellesse ja ülistavad loojat, et seal on, jah, nagu ma ei taha öelda seda, et muusiku või dirigendina ei oleks võimalik seal midagi head korda saata, aga see kõik on seal hästi, hästi palju hoopis teistsugune, et eks me siin, ütleme, nende missioonirituste kaudu oleme ka ise kahest mõnest Afrika laulust osa saanud või seda nagu osaliselt näinud, aga see ei ole jah, kuidagi pidi, see kui sa koha peal seda ikkagi oma silmaga ise näed, see on täiesti erakordne vaatepilt, kuidas inimesed ka kirikus niimoodi tantsivad ja südamest laulavad ja huilgavad sinna vahele, teevad neil on erinevad sellised huilged, mis väljendavad väga suurt nagu sellist kiindumust või alandumist Jumala ees või tema nime ülestestmist, et seda väljendatakse erinevate selliste häälitsustega. Et no see kõik on hästi vahva, väga eksootiline.
Kas nad kirjeldavad Jumalat ka?
Jaa, ikka kristlik, tähendab ristiusk samuti nagu meie. Et selles mõttes see on, Afrikas tuleb iga päev umbes 25 000 inimest usule. Et see on nagu täiesti selline, meie Eesti mõistes, täiesti kolossaalne number, et Afrika mandar on muidugi väga suur, aga siiski tundub, et Jumal on praegusel hetkel oma silmad eriliselt kuidagi kolmanda maailma peale nagu pööranud, et see mind kristlasena küll väga julgustas ja innustas, kui ma nägin, millise siiruse ja andumusega inimesed Jumala asja, selles mõttes Jumala riigi asju võtavad väga tõsiselt. Väga tõsiselt ja tõesti inimesi tuleb nagu suurel hulgal usul, et ka sellel teenistusel, kus ma kõnelesin ühes nelipühi kirikus Addis Ababa, Etioopia pealinna, siis nagu äärealadel ka seal tuli üks inimene pärast eestpalvele, et see on nagu ikkagi, noh, see oli Jumala teenistus, see oli väike kogudus, ei olnud nagu väga suur, aga kokkuvõttes seda sellist nagu Jumala ligidel olu sellel ajal oli väga eriline võimalus kogeda ja näha seda usulist elu nendes inimestes oli minu jaoks nagu väga suur kogemus, et ma julgeks öelda, et nad ikka võtavad seda asja palju tõsisemalt kui kristlased siin Euroopas.
On seal misjonäre palju, kes seda tööd teevad ja kristliku pilti nende jaoks avavad?
On mingil hulgal, aga ma võin tähja veenduse meelekindlusega ütelda, et võiks olla palju rohkem. Ja meie unistuseks ka üks ka eesmärk, kui ma seal käisin, oli tutvuda sellega, millist tööd seal koha peal tehakse. Ja meil on küll selline unistus, et me võiksime vähemalt korda aastas ühe gruppi siit Etioopiasse saata sellisele lühemajalisemale missioonireisile, et seal oleks väga palju. Tööpõld on väga suur ja seal on väga palju võimalik ära teha.
Ja kuidas seal keelega on?
Seal on võimalik ütleme...
Inglis keeles saab hakkama.
Osaliselt saab hakkama, aga on ka võimalik tõlkide vahendusel nagu väga hästi suhelda. Aga tõepoolest see, noh, ka majanduslikus mõttes meies nii-öelda nagu taustast lähtudes on väga väikeste võimalustega võimalusel väga palju korda saata seal. Tõesti. Et noh, kui me mõtleme seda, et keskmine, kui inimesed üldse kuus palka saavad, väga paljud ei saa ja seal on suur nälja probleem ja inimestel ei ole ka joogivett, aga need, kes tööl käivad, saavad keskmiselt võibolla seal 150 kuni 300 krooni kuus palka, et see on, siis me võime nagu võrrelda ja mõelda, et mis selle summaga, kui me siit paneme 150 krooni kokku, mida sellega seal nagu teha ära saab, et see on väga, väga, väga palju ja seda, et mul on hea meel, et selle kooli Etioopialaste kooli abistamise programmiga on väga palju eestlasi soovinud nagu juba liituda. See on hästi tore olnud.
Kas konflikte kristlaste, sealsete kristlaste vahel ja mitte kristlaste vahel on palju?
Ma ei oska seda nii täpselt kommenteerida, sellepärast, et eks me liikusime ikkagi ringi nii-öelda nagu kristlaste juhtimise ja juhatuse all, noh, eks seal mandril juhtub ka igasuguseid asju ja meie järgi üldiselt valvati väga hoolikalt, seal oli meil relvastatud valve ja see, noh, eks seal on ka halbu inimesi, aga üldiselt selline inimeste sisemine maailma pilt tundub, et on nagu kuidagi vaimselt selline, noh, Ma ei tea, see on tegelikult raske, seda ei saa nagu tegelikult hästi võrrelda sellega, mis siin Eestis on. See on hästi, hästi teistsugune, aga minule tundus, et inimeste vahel selliseid tülisid ja konflikte, mida me siiski paraku enda ümber siin näeme päris sageli. Küll on mingid arusaamatus ja küll on mingid maitse erinevus ja me oskame ka teha tüli ei olematutest asjadest, et üks on ühel seisukohal, teine teisel seisukohal ja tekib kohe konflikt. Et ma sellist asja seal ei näinud. Vähemalt minu seal viibimise ajal, et inimesed kuidagi nagu olid sellised mõistvad ja kokkuhoidvad ja rahulikud, mitte selles mõttes rahulikud, nad olid väga energilised, eriti kui asi läks Jumala ülistamisesse, aga ma mõtlen üldiselt inimsuhetes selles mõttes nagu, et see oli küll väga, ma arvan, et seal ei ole nii, vast nii palju konflikte selliselt nagu meil siin.
Kuidas seal näe aeg, kui pikalt sa seal olid?
No umbes pool kuud.
Pool kuud?
Jah.
Jaha. Kuidas see aeg sind mõjutas või mida sa tunned, sa nüüd oled kirjeldanud seda ühe ja teise nurga pealt, aga kui sa kokku võtaksid, mida see aeg sulle kõige rohkem õpetas?
No osaduses ja suhtes Jumalaga see oli üks suur rikkalik aeg ja selles mõttes see andis kindlasti kustumatu mälestuse, aga ka vaimulikus mõttes see andis ühe väga, väga, väga sügava usulise kokemuse. Ja nagu ma ütlesin, et Jumal oli selle lähel eriti erakordselt lähedal. Et vaimulikus mõttes see rikastas ja toitis mind väga, väga palju.
No viime meie raadiokuulajad siis ka natukseks ajaks sellesse Etioopia maailma ja laseme neil kuulata muusikat Etioopiast.
Thank you.
See oli päris, päris üllatav muusika näide, Lehari. See oli selline Etioopia stuudio, maiguline muusika. Et kuidas, kuidas siis on sellega seal koha peal?
See oli nüüd üks kristlik plaat, mille ma tõin endaga kaasa. Ja selles mõttes sellega oli nagu mõnevõrra vaeva nähtud. Eks nende muidugi kõik võimalused seal on ikka tunduvalt algelisemad. Ja ütleme, kui ka vaadata selle plaadi siin, ütleme, kuulata neid heli instrumentide sound ja nii edasi, siis on aru saada, et see on no, ikkagi selline süntesaatoriga tehtud asi. Aga jah, et ütleme, jumalateenistustel on see asi ikka muidugi kraad veelgi ürksem, et seal ikkagi käib selline päris selline omalaadne ikkagi selline, no ma ütlen, see sõltub teenistest, eks seal pealinnas on ju ka täiesti selliseid nii-öelda nagu kirikud, kus on mängitakse ka klahvpilli ja nii edasi, aga jumalateenistustel muidugi see heliline pilt on palju, võib-olla tõesti sellest veidi eksootilisem ja võiks öelda siis nagu ürksem, kui nii oleks õige, aga noh, ma usun, et see andis ikkagi vähemalt mingisuguse sellist muusikat raadiost seal lastakse. Ja ma tõesti tahtsin ühe sellise kristliku plaadi sealt kaasa võtta.
Ei, see on väga hea. Ma tekis küsimus, et kus nad seal oma muusikaharidust üldse omandavad, et sa seda rütmi osa rääkisid, et see arvatavasti sünnib neil kohe.
See ilmselt tuleb jah, kuidagi sünniga kohe kaasa, tähendab, eks selle haridusega on ikkagi väga kehvasti. Et hea, kui inimestel on ikka mingis üldisem haridus. Ja nii nagu elus ikka, eks kui taevane isa, Või nii-öelda siis looduse poolt on sulle antud mingeid häid kaasa sündinud omadusi või ande, siis neid kindlasti nagu praktiseeritakse nende inimeste poolt, kellel see nagu ilmneb, aga seal nüüd see muusika kultuur, areng ja haridus ei ole küll kuidagi pidi nagu võrrelda sellega, mida meie siin Euroopas nagu sellel mõistame.
Igal juhul on kindlasti teises kultuuris käimine, olemine, elamine juba väga ka tavainimesele väga, väga inspireeriv ja põnev. Kuidas nende missioonireiside ja üldse käikudega sul on, et kui sul on ka pere, sul on naine ja sul on väike tütar, kui palju see raskendab sinu tööd? Et sul on ka oluline võtta aega pere jaoks ja olla koos oma perega.
Ja ma paneks selle küsimuse teist pidi, et kuivõrd palju see raskendab, seda võimalust olla hea isa oma perele, see töö siis.
Just nimelt.
Et see on nagu küsimuse võibolla nagu õige, ma muudaks selle sõnade järjekord on ümber, aga ma olen hästi tänulik selle üle, et taevas on kinkinud mulle väga kauni naise ja väga targa naise ja väga armsa perekonna. Ja ma hindan seda tõesti väga, väga kõrgelt. Ma pean tunnistama seda, et minu elu ja töö on kindlasti viinud mind, kuidas ma ütlen, no, võtnud mind väga palju pere juurest eemale. Ja ma arvan, et ma üritan seda ka nii nagu elus ikkagi asju peab õppima. Praegu õppida, et kuidas neid asju nagu hästi tasakaalus hoida. Meil on tõesti hästi tore koos olla perega alati ja ma tean seda, et tegelikult minu pere sooviks minuga rohkem koos olla. Ja ma seda soovi tõesti tahan austada ja püüan oma tööd selliselt korraldada, et oleks võimalus teha nii tööd kui ka olla perega, sest taevane isa, kes on pere kinkinud ja ka sellise pereisa vastutuse rolli andnud, tema sooviks on kindlasti see, et ka pere võiks olla hästi hoitud ja hästi toimida koos. Nõnda nagu ka Jumala sõna selleks meid julgustab, nii et selle eest, kui kellegil raadiokuulajatest on südames, võib kindlasti palvetada. No midagi ei ole halvasti, kõik on selles mõttes väga hästi, et väga palju ju minu abikaasa on seotud nende asjadega, mida ma teen ja sageli ka kaasas, mitte alati tõesti Etioopiast ei olnud ja mul on väga palju reise, kus ma käin üksi. Moskvas ma olen üksi, aga ma püüan oma tööd ja tegevusi korraldada ja nõnda, et on mingid. Näiteks eile me olime terve päeva Haapsalu Framare selles spaas terve perega ja see oli hästi tore aeg ja meil oli hästi lõbus.
Teil on selline oikumeeniline perekond. Ma tean sinu abikaasa Keiti, tema on katoliiklane ja sina kuulud vist ise Oleviste kirikusse, mis ja, on baptisti kirik. Et kuidas te neid asju ühendate?
No see on tõesti asi, mis meil on algusest peale olnud, sest meie jaoks ei ole üldse nagu mingi probleemiga raskus olnud. No raskus niivõrd palju, et me aktiivselt teenime mõlemaid kogudusi, kui selleks vähegi võimalus avaneb ja nõnda lihtsalt meie koormus ja ütleme ka võibolla vastutus. Me oleme koguduse ees lihtsalt ajalises plaanis, selles mõttes on suurem, et see võtab rohkem nagu aega, kuna väga sageli ja regulaarselt mitmesuguseid asju või ülesandeid me oma kodukogudustes kanname, aga meil on väga hea meel, et mõlemad kogudused on meid sellisena nagu vastu võtnud ja igal juhul minu isikliku elu ja ma usun, et ka meie pereelu on selline suhe kindlasti väga rikastanud ja eks me ikka püüame teha nõnda, et me käime Jumala teenistustel mõlemas kirikus. Et võibolla lapse jaoks on see kõige koormavam, aga samas kirik Jumala koda, kus iga kristlane peaks viibima, võibolla see kasvatab ka temas sellist rõõmu usaldust ja entusiasmi selle vastu, kui vanemad hoolikult soovivad käia, et see küsimus ei ole meile küll ja kuidagi nagu selliseid. No alguses oli selles mõttes raske, et võibolla inimestes tekis nagu hämmeldus, et kuidas siis nüüd nii, et sellised abielused tõesti on üsna vähe, kus on päris sellisest traditsioonide poolest, päris erinevatest konfessioonidest inimesed koos. Et alguses mulle nagu tundus, et inimesed nagu kuidagi, ma ütled, hakkasid otsustama, aga noh, ma olin nagu kurvastasin, mõtlesin, et inimesed nüüd mõtlesid, et kas on nüüd kuidagi keegi läheb ära või midagi toimubad mingid muutused või asjad, et noh, me ei usume, et Jumal on meid kokku viinud ja samamoodi me usume veenvalt seda, et Jumal on annud meile selle pärandi, mis meil on ja mina olen sündinud ja olnud baptisti kirikus juba põlvkondade viis ja olen selle pärandi üle väga tänulik ja väga uhke ja soovin seda edasi kanda. Ja see, et Jumal meid selliselt kokku viis, on ilmselt lihtsalt tema selline imeline tahe olnud ja läbi selle koostöö on sündinud väga-väga palju asju, mis on olnud õnnistuseks meie maale ja läbi selle kogemuse, mis meil on oikumeenilisel tasandil oma perekonnas, me saame näiteks väga hästi erinevaid oikumeenilisi sündmuseid teenida ja ette valmistada ja näiteks kirikute nõukogu mitmete ettevõtmiste teenistuses olla. Et see on andnud nagu sellise omamoodi võimaluse, aga selliste, ma julgeks öelda väga selliste eriliste teenimisvõimaluste kaudu Jumala riiki teenida.
Kui tähtis sinu jaoks palve osadus on?
Ääretult tähtis. Ma arvan, et, tuleb üks näide meelde, kus üks vaimulikus töös olev inimene tõi hea näite, ütles jah, et pärast seda, kui ma asusin vaimuliku tööteenistusse, minust sai täisajaga jumalariigi töötegija ja poolekohaga kristlane. No seda ma soovin, et meie kellegiga nii ei juhtuks. Ja nii nagu iga kristlane, ka mina iga päev soovin järjest rohkem kasvada jumala tundmises ja temaga osaduses olemises. Aga palve on iga kristlase jaoks väga, väga tähtis ja samuti minu elus väga tähtsal kohal. Et
Kas sul on ka regulaarne palveaeg või on sul palveaeg siis, kui südamesse tuleb?
Mõlemat. Ma kindlasti, ütleme, et mul on selline nagu traditsioon tegelikult lapsest saadik, et kindlasti päeva alustada palve ja koos Jumalaga nõnda. Ja samuti päev lõpetada koos Jumalaga. Vahest küll juhtub, et kui tööd ja tegevus on palju, siis need võivad jääda sellisteks lühikesteks palveteks hommikul või õhtul. Aga ma küll siiralt usun, et selline koos käimine Jumalaga ja selline pidev koos olemine tema kosaduses on hea. Ja nõnda ma küll kindlasti väga sageli ja mitmel korral spontaanselt päeva keskel nagu palvetan, aga püüan ka järjest rohkem kasvada nagu sellisesse osadusse Jumalaga, et ma võiksin nagu olla pidevalt kogu aeg nagu osaduses koos, et eks see vahest ikka juhtub, et mingit teed mingit asja, oled seotud mingisuguse tegevusega, siis võib juhtuda, et nagu mõtted selles mõttes koonduvad sinna, mis ei ole tegelikult ju halb, aga samas mind nagu väga vaimustab selline pilt kristlasest, kes on kogu aeg Jumala osadusega koos ja kui ta ka teeb oma mingeid siin maa peal mingisuguseid selliseid maiseid tööasju, siis ka sellel ajal ta tegelikult tunneb kogu aeg vaimset osadust ja ühendust Jumalaga. Et mul on olnud elusperioode, kus ma seda olen tunnud rohkem ja on elusperioode, kus ma olen tunnud seda vähem. Aga see kogemus on väga, väga, väga võimas, kui sa koged seda, et sa oled kogu aeg vaimses osaduses Jumalaga ükskõik, mida sa ei tee. Ja seda sooviksin endale rohkem ja sooviksin igale kristlasele ja igale raadiokuulajale rohkem, et me võiksime kogu aeg olla osaduses koos Jumalaga ja nõndaga Jumal oma vaimu kaudu saab meid täielikult juhtida.
Kas sinu tee Jumalani oli lihtne, kuna sa oled kristlikus perekonnas kasvanud? Oli see sinu jaoks loomulik elu osa?
Jah, kindlasti see oli selline loomulik asjade kulg, et ma olen tõesti kristliku taustaga perekonnast ja minu vanemad on juba nagu põlgondade viisi olnud kristlased ja ma olen selle üle väga tänulik. Et selline nagu vaimulik pärand ja õnnistus, mis esivanemate kaudu edasi on võimalik anda, see on kindlasti suureks õnnistuseks elus ja ma olen väga tänulik oma vanematele, esivanematele, esivanematele, kes juba palvetasid minu eest enne veel, kui ma sündisin. Ja see on kindlasti annud mulle palju jõudu ja juhatanud mind elus. Aga eks iga inimene peab mingil hetkel elus tegema selle otsuse ja nõndaga mina selle teadlikult tegin, et ma soovin Jumala perekonda astuda ja tema teenistuses olla.
Kui vana sa siis olid?
14 aastana. Et see oli selline täie teadmise ja täie aruga tehtud otsus, kuigi tõesti ka ma mäletan, et ma nagu jumalakest küsisin, et nagu selles mõttes, et võibolla nagu lapsed ikka mõtlevad ju erinevat moodi erinevalt. Ma mõtlesin ka, et ma tegelikult olen kogu aeg selles kristlikus osaduses nagu olnud. Aga samas ikkagi ma tundsin nagu vajadust seda, et ma selgelt nagu väljendan oma soovi võtta Jeesust enda isiklikuks päästeks ja olla täielikult tema oma. Aga see jah, selles mõttes minu puhul kulges küll kuidagi niimoodi sujuvalt, et ma olen kogu aeg olnud kristlaste osaduses ja kristlikus osaduses ja kuna mu vanemad on ka jumalariigi tööd teinud juba väga pikki aastaid, siis see kindlasti mõjutas ka mind selles suunas liikuma, et ma soovisin täisajaga teha jumalariigi heaks tööd, nõnda nagu ma praegu teen.
Sa mõtled selle täisajaga töö tegemise all seda, et sa kuulud muusikaühingusse Crescendo.
Ei, mitte ainult väga hea, et sa küsisid seda. Ma töötan missioniorganisatsioonis Agape Eesti, mille üheks tööharuks on Crescendo, mida mina juhin. Agape Eesti on ülemaailmne missioniorganisatsioon, kus ühte kokku töötab umbes 25 000 töötegijat. Ja noh, võibolla meie eestlaste jaoks näiteks on võibolla väga tuntuks ja armsaks saanud evangelist ja kõneleja Kalevi Lehtinen, kes samuti on Agape töötegi, et me oleme nii-öelda nagu organisatsiooni kaudu nii-öelda nagu töökaaslased näiteks temaga. See on tunne küll ennast selle väärilisena, aga mul on samas nagu väga uhke tunne seda öelda, et inimesed sageli jah seostavad mind ainult Crescendoga, mis on õige. Crescendo on Agape üks tööharu, aga minu täisajaline teenistus, mis võimaldab mul teenida erinevaid kogudusi, kirikuid ja mitmel viisil kaasa aidata Jumala riigi kasvamisele Eestis ja mujal, on seotud missioniorganisatsiooniga Agape.
Sind on rõõm kuulata, Lehari, see on väga tänuväärne, mida sa tegemas oled ja mida sa juba teinud oled. Ja kuna meil siin saate aeg täna hakkab otsa saama, siis ma palun, et sa ütleksid veel omalt poolt midagi ka pereraadio kuulajatele. Sa oled siin neid häid mõtteid ja soove juba täna jaganud ka, aga võibolla lõpetuseks veel midagi. Ja siis saame lasta veel külada sinu poolt valitud muusikal.
Võibolla mõned inimesed, kes eelmisel nädalal osalesid visiooniõhtutel, mis toimusid Tallinnas, Pärnus, Tartus ja Haapsalus, kus lisaks minule kõneles veel Joel Reinaru, Mika Tuovinen ja Kalevi Lehtinen, seda mõtet küll kuulsid, aga ma arvan, et see võiks olla üks asi, mille peale iga raadiokuulaja võiks mõelda, ja see on see, et mind on vallutanud selline unistus ja ma soovin, et igat kristlast vallutaks selline unistus, et iga eestlane Eestis võiks tunda kedagi, kes tõeliselt järgib Jeesust. Ja nõnda soovin, et ka selline isiklikul tasandil Jumala sõna kuulutamine ja isiklikul tasandil evangelism võiks meie kristlaste seas üha rohkem ja rohkem populaarsust saavutada, sest Eestis on väga väike protsent meie rahvastikust, need, kes on elavad kristlased kirikuosaduses olevad inimesed. Ma arvan, et see võiks olla palju suurem hulk ja ma usun, et meid igal ühel on selle jaoks võimalik midagi ära teha, nii et jagu see mõte kõlama siia, et iga eestlane võiks ühel päeval tunda kedagi, kes tõeliselt järgib Jeesust.
Suur tänu sulle, Lehari Kaustel. Mina olen Astrid Pöning, meil oli siin helipuldis veel operaatoriks Kea Talts. Ma soovin teile, armsad pereraadio kuulajad, kõike head ja rohkem Jeesust, nagu armastab öelda ka meie oleviste üks pastoritest Rein Uuemõis. Olge hoitud! And he went away was to build for me a place, and he'll return to take me there someday. Oh, I'm waiting for the trumpet to sound, he'll descend upon a cloud. Oh, oh, he's coming back for kept, and he has never failed me yet. No, he didn't say the time or day when he plans to take me away to a place more beautiful than paradise. I'm waiting for the trumpet to sound.